Să spunem și noi, la sfârșitul acestei poezii, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Una dintre cele mai frumoase sărbători ale noastre și știți că în ultimii doi ani au fost afectate, însă nu au fost afectate în esența lor. În forma noastră religioasă, umană, de a pune lucrurile, ni se pare nouă că n-am putut sărbători sărbătorile cum a fost sărbătoarea de Paști, pentru că a fost pandemia, dar vreau să vă spun, adevărata și realitatea și esența faptului că Domnul Iisus a înviat și sărbătoarea aceasta strălucește și mai tare. Nimeni nu poate minimaliza, nimeni nu poate, gândiți-vă la un bulgăr de aur, dacă este aruncat în cenușă, spuneți-mi, se face ca și cenușa? Nu, rămâne tot aur. Și chiar dacă e focul aprins, da? Se face și mai frumos. Sărbătoarea și, de fapt, nu sărbătoarea în sine, ci credința noastră, care trebuie să fie vie, să fie reală, că Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor, trebuie să fie bucuria noastră de bază. Ce ar fi toată strângerea noastră, toată religia noastră, toate înșiruirile noastre de învățături și de reguli și de datini, dacă n-ar fi realitatea vie că Domnul Iisus Hristos este viu, ar avea vreo valoare? Și ce valoare ar avea dacă eu personal nu aș crede și n-aș fi de plin convins că este realitatea, realitatea vie? De aceea, haideți să conștientizăm, de fapt, noi întotdeauna când ne adunăm aici, cel puțin din punct de vedere teoretic, ne amintim asta și proclamăm din nou și este un semn al faptului că Hristos a înviat, faptul că ne reîntâlnim des, cât de des se poate. Dar asta trebuie să fie în permanență, oriunde am fi, în orice loc, în orice timp, în orice vreme, în orice împrejurare, în orice activitate, să știm că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, dar nu a putut să-L țină moartea în moarte, ci El a biruit moartea gloriei Lui. Și ne-a dat și nouă această speranță reală, care întrece logica, care întrece capacitatea umană de a gândi, de a-și imagina sau de orice altceva. Și ca să poți să înțelegi asta, treci la un nivel superior, la nivelul credinței. Atei au venit și au spus, crede și nu cerceta, adică voi vă duceți undeva în jos, nu cercetați. Nu, este exact invers. Tu te ridici la nivelul credinței. Când nu mai faci față mintea umană și logica și intelectul și știința, așa zisă știință, care descoperă multe și are multe. Nu are nicio valoare și niciun sens să te chinui să înțelegi cu acestea cum a înviat Domnul Iisus Hristos, cum a fost posibil, ci trebuie să treci la nivelul acesta superior, să crezi. Și când crezi că Dumnezeu poate totul și face totul în tot și l-a înviat din morți, și când crezi apoi ce a spus El, că și tu vei învia, mai vrei altceva? Adică eu mai vreau altceva dacă știu că voi învia? O să citesc un text ca să ne ajute în această dimineață. Și textul se află în Romani, capitolul 8, de la versetul 14. Haideți să ne ridicăm în picioare, să citim împreună. Romani 8, de la 14 la 18. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Amin. Ocupați-vă locurile. Da, am citit 14, 15, 16 și 17, 4 versete. Mai citit odată 17, la început. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Aici este pus acest dacă. Dacă suntem copii. Și apoi putem spune pentru că suntem copii. Dacă ești într-adevăr copil. N-aș vrea să insist pe aceasta. Pe ceea ce vreau să subliniez este speranța în această dimineață. Dumnezeu mi-a pus pe inimă gândul acesta că avem nevoie de speranță. Este versetul care spune în Corinteni, credința, nădejdea și dragostea rămân, da? Astea trei sunt de bază, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dar credința, nădejdea și dragostea, nădejdea adică speranța, nădejde vine din slavonă, nu din partea acestei limbi, speranță din latină, dar e același cuvânt, noi știm, nădejde sau speranță. Deci, nu poți avea dragoste dacă nu ai credință și nădejde. La cel mai înalt nivel, da, este dragostea, dar dacă aș avea o clădire cu trei etaje, vorbesc așa puțin într-o parabolă umană, asemănare omenească, și aș pune, baza să fie Hristos, temelia, dar aș pune la parter, să zic, credința, aș pune etajul 1, speranța, și apoi ar veni dragostea. Dragostea nu stă sus, etajul 3, nu stă dacă n-are parterul și etajul 1, da? Deci asta este o clădire bine închegată, care împreună e zidită pe Hristos. Și noi toate astea trebuie să le avem, credința, speranța și dragostea. Dar în această dimineață am spus că am îndemnul să vorbesc despre speranță. Este o cântare care este așa de frumoasă, în care autorul, în mod retoric, la strofă pune o întrebare și la refren dă răspunsul. Și zice, în zbuciumul vieții, odihnă cine-ți dă? În suflet cine-ți toarnă din pacea veșnică? Și dă răspunsul la refren, Hristos, numai El. Hristos, numai El, dă fericire veșnică, glorie Lui. În zbuciumul vieții, și nimeni nu poate contesta că nu este zbuciu. De fapt, oamenii se zbuciumă să nu mai aibă zbuciu. Dar este un cerc vicios. Da? Și vorbind despre speranță, aș vrea să vedem clar, să spun așa, două tipuri de speranță. Pe scurt, este o speranță a cărui țel poate fi doar până la mormânt, care are de face cu viața asta umană. Speranța umană, speranța firească, dacă i-aș putea spune așa. Speranța oamenilor de pe pământul acesta. Și cealaltă este speranța divină, speranța din Dumnezeu, a cărui țel trece dincolo de mormânt. Diferența dintre acestea două este că atunci când ai o speranță umană, poate să te înșele așteptarea aceea. Tu ai o dorință. Tu aștepți să se întâmple ceva, să se schimbe ceva, să realizezi ceva. Dar este foarte posibil să nu fie așa. Îți dorești și se leagă foarte bine cu ce a fost până acum la îndemnurile dinainte. Și poate că pe plan financiar îți dorești ceva. Poate că pe plan social. Sunt o grămadă de aspecte ale vieții în care omul speră. E o vorbă că speranța moare ultima, zic pe aici oamenii. Deci oamenii trăiesc așa cu o speranță. Și mai e un proverb care spune că pe poarta iadului scrie, lasă toate speranțele aici. În sensul că omul care nu mai are nicio speranță este ca un om care a intrat deja în iad. Sunt necesare, sunt bune și speranțele acestea care țin de existența noastră în trupul acesta, dar și acestea dacă vin din Dumnezeu la îndemnul Duhului Sfânt. Poporul Israel a sperat să scape din robie, din Egipt. Și Dumnezeu i-a călăuzit în trup. I-a scos. Le-a dat speranța, nădejdea aceasta a unei țări mai bune. Și speranța aceasta nu s-a realizat cu foarte mulți dintre ei. Știm că Iosua și Caleb au ajuns din ceata aceea mare care a ieșit. De ce? Nu insist pe aceasta. Dar pentru că au păcătuit, au cârtit, nu și-au pus, de fapt, speranța în Dumnezeu, nu în ceea ce dă Dumnezeu. Asta face diferența. Asta face diferența. De multe ori noi zicem, Domnul m-a ajutat și mă rog Domnului să mă ajute să am cu tare sau cu tare, să realizez, să fac. Spre slava lui Dumnezeu, spunem noi, ca să pot să slujesc pe Domnul mai bine, să pot să îmi întrețin familia și așa mai departe. Dar accentul, punctul de greutate și strădania noastră cade pe ceea ce vrem să primim, nu pe dătător, pe Dumnezeu. Și aici e problema și greșeala. Adică noi trebuie să fim așa de bine cu speranța în Dumnezeu, pentru că altfel nu puteau să spună cei trei tineri în cuptorul de foc că ne scapă, că nu ne scapă, noi tot cu El rămânem, tot cu Dumnezeu rămânem, nu ne închinăm noi la o statuie. Pentru că ei nu și-au pus speranța că Dumnezeu ne scapă, ne pune dregători aici peste imperiul ăsta și o să facă minunea aceasta, asta vrem să facă, asta e speranța noastră. Nu! Speranța lor a fost în Dumnezeu, că Dumnezeu îi iubește. Și de fapt, Dumnezeu care este dragoste, să o luăm de la început, a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu a spus aceasta și l-a făcut pe om. Deci scopul ființei mele umane, scopul existenței noastre ca oameni, este, așa cum l-a dorit Dumnezeu, cum ne-a creat, să fim după chipul și asemănarea Lui, să fim ca El. Dumnezeu este dragoste. Înseamnă că noi suntem chemați să fim ca El, să fim și noi dragoste. A venit diavolul, știm foarte bine, și a stricat. Și a spus tot asta Evei. Dacă mănânci, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu și veți deosebi binele de rău. Deci, tot cu accentul ăsta că veți fi Dumnezeu, dar care e diferența? Speranța asta există și în ziua de azi în mulți oameni, să fie așa un fel de Dumnezei, să aibă autoritate, să aibă putere, să poată face orice, să realizeze aproape tot ce își doresc sau tot dacă se poate. Ca Dumnezeu. Dar este exact cum a fost la Eva cu inițiativa și cu otrava aceasta a satanei. Ca Dumnezeu, adică lasă-L tu pe Dumnezeu, nu spune tu speranța în Dumnezeu și ce a spus Dumnezeu. Alege tu asta, poarta asta, cărarea asta, care ți-o deschid eu, zice diavolul. Și oamenii, căzând de la început în păcatul acesta și noi, fiind zămisliți în păcat și născându-ne în păcat, avem în noi sâmburele acesta de a avea speranțe ireale, speranțe deșarte, speranțe care înșeală, speranțe care odată realizate sau nerealizate, oricum duc la decepție, oricum duc la stări de nemulțumire. Și uitați-vă că sunt oameni care au realizat foarte mult în viața lor și se scrie de multe ori și în presă, bogați, milionari și mai nou miliardari și care nu le mai ajung nici bogățile de pe pământ, încearcă să iasă înainte și în afara planetei să mai cucerească și să mai aibă ceva și pe acolo. Și dacă stai să vezi cu ei cât sunt de mulțumiți și cât și-au atins ei speranța și și-au mulțumit speranța sufletului de a avea și ei odată satisfacție în suflet și pace, nu au, pentru că de fapt se vede prin zbuciumul care l-au, că vor să mai aibă și încă să mai aibă și încă să mai aibă. Pentru că nu există o speranță reală care împlinește decât dacă ne ancorăm și ne punem toată speranța în Dumnezeu. Dumnezeu a învățat pe om de la început de lucrul acesta și a spus în grădina Eden, ne întâlnim în fiecare dimineață. Adică părtășia cu mine îți face și îți aduce satisfacție în nevoia asta care o ai, nevoia aceasta de bază. Una dintre nevoile de bază ale omului este dragostea. Nevoia să fie iubit și să iubească. Pentru că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu care este dragoste. Și exact aici vine diavolul să pervertească, să viruseze, să strice. să distrugă. Și când Dumnezeu i-a spus lui Adam, ne întâlnim în fiecare zi în răcoarea zilei și părtășia asta, dragostea asta care se realizează în această părtășie, asta îți va satisface această nevoie, pentru că vei sta de vorbă cu mine și vom avea o relație reală, vom discuta unul cu altul. În momentul în care Adam a pierdut asta, omul nu are asta, suferă enorm. Suferă enorm. Toate celelalte, așa zise, speranțe, doar aduc dezamăgiri. Dacă omul nu are speranța aceasta reală că Dumnezeu îl ascultă și Dumnezeu îi vorbește, are o părtășie reală cu Dumnezeu. Sunt stări în care noi, ca oameni, ne zbatem și dacă citim în Plângerile lui Ieremia, la capitolul 3, de la versetul 19, vedem puțin scris acolo cum Ieremia descrie o rugăciune a unui om care o înalță către Dumnezeu și spune: gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și otravă. Când își aduce sufletul meu de el, este mâhnit în mine. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Cu sufletul care caută să aibă părtășie cu el și zice: Domnul este partea mea de moștenire, cum am citit, cel ce este copil al lui Dumnezeu este moștenitor. Dacă vreți, spuneți titlul la predicuța asta: dacă ești copil, ești și moștenitor. Asta să ne fie speranța, de fapt. Aici vreau să ajung. Și asta, cu asta să trăim. Păi, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, moștenim ce are Dumnezeu. Dar există ceva mai mult? Ce este să nu fie al lui Dumnezeu? El e stăpânul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Stăpânul, noi nu ne putem imagina, spunem noi univers, că așa atâta ne duce și pe noi capul. Dar noi nu știm cât e. Dumnezeu este nemărginit. Din veșnicie în veșnicie, totul este al Lui. Și El ne promite: cei ce sunt copii al lui Dumnezeu sunt și moștenitori, adică vor avea ce are Dumnezeu împreună cu Hristos. Ce are Tatăl, are și Fiul. Atunci mă mai încurc cu gunoaiele lumii acestea să le vreau astea ca speranță, să mai am speranța în ele. Am nevoie de ele pentru cât mai trăiesc aici, așa cum mi le dă Dumnezeu. Dar având speranța în El, fie că le am, fie că nu le am, e ușor de spus, dar totuși am trăit și în practică în 10 de ani din urmă și am văzut brațul lui Dumnezeu, gloria Lui. Când îți pui speranța în Dumnezeu, Dumnezeu te duce cu brațul tot puternic. Te călăuzește și în lumea aceasta, și în viața aceasta. Eram în România, eram încă comunismul și v-am mai spus, trebuia să împlinesc 19 ani, trebuia să merg la armată, la facultate sau să fug din țară, mă gândeam eu. Și m-a rugat Domnului: Doamne, ce să fac? Și am visat noaptea că era un tunel și la capătul celălalt de tunel auzeam prin tunel vocea unui prieten din adunare care fugise și era deja în America. Și mi-a spus, am auzit vocea: vino că reușești. Visul acesta m-a încurajat și chiar am luat legătura cu cineva din partea lui, visându-l pe el. Așa am ajuns la niște informații și m-am mai rugat Domnului. Prin mai multe împrejurări Dumnezeu mi-a vorbit și am fost convins să plec. La graniță era încă comunismul, se păzea. M-am împiedicat de niște alarme ce erau pe acolo. Era noaptea, dar era o lună plină de august. Se vedea totul și alarma. Și am auzit în spate bocancii soldatului care fuge. Jurălăturile lui erau și mai înfiorătoare. Un foc de armă, al doilea, un șuierat de glonte pe la ureche. Uah! Am simțit fiorii morți în spate. Eu am crezut că îmi curge sânge de pe spate, era transpirația de frică. Și m-am aruncat pe burtă. Am vrut să strig, stau, dar vocea de frică așa mi-a fost ca, nu știu ce a fost aia, a fost așa un strigăt, un țipă de, ca de o pasăre speriată. Și în momentul acela Dumnezeu mi-a dat putere, m-a încurajat. M-am ridicat ochii așa în față, am văzut o pădurice și cineva mi-a explicat, când vezi pădurice aia de salcâme, acolo e deja Iugoslavia, fugi și mai departe, am auzit vocea mea, bun. N-am mai gândit, am luat-o la fugă. Și chiar pe graniță eu m-am pus pe burtă și dincolo a fost Iugoslavia și n-a mai venit soldatul. Așa a fost cu privire la mine voia lui Dumnezeu. Și așa mi-a scăpat viața atunci. Și apoi câte și mai câte. Prin câte m-a călăuzit. Poate ai avut alte experiențe. Îmi povestea bunicul că în război, în cel de-al doilea război mondial, la un moment dat, fiind în lupte, au rămas, nu mai știu nici el cum, cu vreo 9 din compania cu care erau. Adică 9 în total. Și cum mergeau așa, flămânzi, obosiți, dormeau în picioare. Și am zis, bunicule, cum adică dormeați în picioare? Păi zice, îl puneam pe câte unul între doi, îl țineam așa cu umărul și ziceam la ăla de mijloc, acum dormi tu, dar picioarele să-ți meargă. Și așa dormeau. Tot mergând, când dădeau cu piciorul într-o groapă, se trezeau. Lucruri omenești, greutăți. Și la un moment dat iasă din fața unei ascunzători un dușman cu mitraliera, era și el a pierdut singuratic pe acolo și o trasă în ei o rafală și o căzut-o la pământ. Bunicul zice, n-am mai știut, am căzut și eu, n-am mai știut, eram mort și eu, nu eram, am stat și eu acolo cu ochii închiși, până la urmă a plecat cel ce-o tras, încet, încet am ieșit, am văzut că ceilalți au murit. Și dintr-o dată răsună în minte, 1000 se cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, de tine nu se vor atinge. Și a început să dea slavă lui Dumnezeu, că i-a salvat viața, și a găsit Dumnezeu cu cale. Dar și dacă ți-a viața, speranța noastră nu este că dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru lumea aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Speranța noastră este în Dumnezeu. Nu este în lumea aceasta. De aceea, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Ai Domnului. Aș vrea ca Dumnezeu să ridice speranța aceasta în noi. Amin. Prin credință și prin dragostea față de El. Astea merg mână-mână, nu le putem separa. Dar subliniez de data aceasta speranța aceasta care trebuie să fie vie noi. Să nu umblăm întristați, doborâți de întristare, apăsați, amărâți. Ca și cum nu știm în cine ne-am pus încrederea. Ca și cum, după ce murim în trupul acesta, așa rămânem, în țărână. Nu! Am spus de la început, Hristos a înviat și vom învia și noi. Deci Dumnezeu ne iubește și în dragostea Lui își arată bunătatea față de noi și versetele acestea sunt așa de frumoase din plângerile lui Ieremia, unde le-am citit. Că El își înnoiește bunătatea față de noi și nădăjduim în El. Și El este partea noastră de moștenire. Adică, nici măcar ceea ce primesc ca moștenire de la El nu-i bucuria în ce primesc, ci El în sine. Și o cântare, o cântăm, dintre toate câte rai, le păstrezi Tu pentru mine. Nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cum e dor, Doamne? De Tine, Doamne, de Tine. Eu de-aia vreau să ajung cu Domnul, de-aia vreau să fiu cu Domnul. Pentru că pe El îl iubesc, nu ce-mi dă El. Cu trecerea anilor și cu creșterea copiilor, am ajuns și eu să realizez asta ca părinte tot mai mult. Înțelegeam eu, în măsura în care înțelegeam ca tânăr. Dar ca părinte cu copii mari, înțeleg altfel ce înseamnă când un copil te respectă pe tine și te iubește pe tine, că ești tatăl lui. Nu pentru că îi dai, nu pentru că îi faci. E așa de frumos și așa de să asculte de tine că te iubește, nu că e frică de pedeapsa care o dai, că te respectă pentru că te iubește și e un lucru extraordinar. Cu cât mai mult Tatăl nostru din cerul vrea asta. Oare vrea Dumnezeu să-L iubim de frica pedepsei? Dacă ca mamă sau ca tată, sau ca și copil față de părinți, te raportezi, nu în funcție de posesiuni, ci în funcție de dragostea, de afecțiunea care ți-o arată. Și nu numai ca să primești, ci să dai, că mai fericit de cine dă decât de cine primește, da? Și dacă citim în Ioan 15 cu 12, spune Domnul Iisus Hristos, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum v-am iubit eu. Adică nu că n-a fost porunca și până atunci să iubești pe aproapele tău. Dar, zice Domnul Iisus Hristos, ceea ce vă duc eu nou prin porunca asta, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit, cum v-am iubit eu. Cum ne-a iubit Domnul Iisus Hristos? Până la moarte și încă moarte de cruce. Doamne, oare să rămânem la nivelul vorbelor? Dacă vedem în frații noștri care de multe ori poate ne greșesc, dacă i-am iubit și i-am vedea ca victime acelui rău, nu ca dușmani, am biruit de multe ori. Poate chiar în relațiile noastre de familie, soț, soție, copii, părinți, dacă am vedea de fapt că diavolul este în spate care atacă pe celălalt și de fapt și el e victimă la atacul vrăjmașului și nu aș urâ și nu m-aș răzbuna, ci aș spune ca Domnul Iisus Hristos care a spus, Tată, iartă că nu știu ce fac. Despre ce îl răstigneau? De ce a spus asta? A văzut că diavolul făcea asta. Diavolul îi folosea pe cei oameni, le-a luat mințile, le-a luat sufletul. Și îi folosea ca să-l lovească. Și nu i-a urât. Că putea să scape, nu? Ce fac eu sau tu în situația în care poți să scapi? Ești mai tare. Dai o lovitură și l-ai terminat. Ai spus o vorbă care l-a făcut pe celălalt să amuțească, să tacă din gură și așa l-ai lovit emoțional de... Sunt diferite stiluri de violență domestică în ziua de azi, nu? Dar Domnul ne cheamă pe toți, începând cu mine, să iubim ca El, Doamne ajută-ne. Adică nu poți să ai speranța reală împlinită în Dumnezeu și să zici că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești pe fratele tău. Dar atunci nu mai ai o speranță reală. Ce ne spune în Ioan, în întâia epistola, nu? E scurtă, dar e foarte grea. Ca și greutate, ca valoare. Că noi știm Ioan 3 cu 16, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar este și 1 Ioan 3 cu 16, care spune că și noi să ne dăm viața pentru frați. Tot Ioan 3 cu 16, dar 1 Ioan, epistola lui Ioan, și ușor de ținut minte, de aia fac analogia aceasta. Doamne, ajută-ne să trăim ca Tine. Aș vrea să merg la un punct în care speranța noastră e bine să fie întărită, pentru că atunci când a venit diavolul la Eva și i-a spus veți fi ca Dumnezeu, Dumnezeu știe, i-a spus cumva, i-a atins cumva punctul acesta sensibil de valoare, de semnificație. Noi ca oameni, pe lângă faptul că avem nevoia aceasta de dragoste, în al doilea rând avem nevoia de semnificație, de valoare, să ne simțim că avem valoare în ochii lui Dumnezeu, că suntem. Dumnezeu a pus asta noi, dar valoarea care a pus-o El a fost fiți ca mine. Asta e semnificația voastră. Fiți ca mine. Și chiar în momentul în care a venit și a dat poruncile, El a spus așa, uite, eu vă dau poruncile mele nu ca să am ce pedepsi după aia. Vă dau legea mea nu ca să am după aia cum să vă amendez. Că dacă nu este o lege, nu ai cum să amendezi pe cineva, să constrângi, nu? Nu de aia a dat Dumnezeu legea și poruncile. El a spus, eu vă dau legile și poruncile ca să mă vedeți pe mine prin asta. Ca și cum Dumnezeu a spus, uite, eu mă uit în oglindă și voi nu puteți să mă vedeți pe mine direct, dar măcar să mă vedeți puțin, să vedeți în oglindă, să vedeți cum sunt eu, uitați-vă la poruncile mele și încercați să le împliniți, luptați-vă să le împliniți ca să fiți ca mine. Pentru că în modul ăsta sunteți satisfăcuți și împliniți. Aveți semnificație, aveți valoare. Dacă ajungeți să fiți ca mine, că așa v-am creat eu, pentru asta v-am făcut, zice Dumnezeu. Ei, lucrul acesta a fost cu neputință legii. A fost imposibil și oamenii nu au putut să respecte legea. Cât s-au străduit și știm lucrul acesta. Și atunci, slăvit să fie Dumnezeu care l-a dus pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. Și în El a împlinit legea. Și s-a împlinit legea și prorocii și El a adus Și nu a desfințat legea, ci a dus împlinirea aceasta lege și satisfacția acestei valori care ne-a pus-o El să fim ca Domnul Iisus Hristos, înfiindu-ne. Adică noi ajungem copiii lui Dumnezeu mai mult decât înfiindu-ne. E o greșeală, am greșit. O m-ați corectat. Născându-ne din nou. Da? E una, am spus intenționat și vreau să fac diferența asta. Eu m-am gândit personal, oare atunci când o familie, omenește vorbind, zicem că ai pe cineva în cercul de cunoscuți, nouă copii, îmbătrânești și zic, uite, vreau să te înfiez și dacă ești copilul meu, moștenirea mea e a ta. Că vreau să o las la cineva, nu o las așa. Te-am observat cum muncești, am văzut că ești corect, ne îngrijești până trăim și după aceea te înfiezi și să rămâne moștenirea. Ei, asta este un mod de a deveni copil și moștenitor prin înfiere. Adică cineva te-a luat. Dar diferența și marea diferență care o face Dumnezeu este că ne face să ne naștem în familia Lui. Da? Deci nu suntem copii de second hand, de mâna a doua. Și prin aceasta Dumnezeu își arată faptul că nu-i părtinitor și ține cu evrei. Să zică, am copii de mâna întâia care sunt evrei. Că asta spune de fapt și în Romani acolo când zice că Dumnezeu alege pe cine vrea. Pentru că El nu a ales pe evrei să aibă prioritate. El a ales ca prin evrei să mântuiască toată lumea. A ales ca prin Hristos care s-a născut din evrei să aibă toți același har. Și a închis pe toți oamenii în neascultare ca să se îndure de toți. Și are același har și unul și altul. Adică și cel născut ca evreu, și nu el este evreu din punct de vedere duhovnicesc, și cel dintre neamuri care nu s-au născut evreu, are șansa să se nască din nou, să facă parte din familia lui Dumnezeu, să fie copil al lui Dumnezeu. Și fiind copil al lui Dumnezeu, să fie moștenitor. E foarte simplu. Dar ține de credința noastră, de nașterea asta din nou. Adică m-am născut în familia lui Dumnezeu și acum, datorită faptului că sunt născut, dar nu ajunge. Adică ce-ar fi un copil să zică, mai eu, să se trezească cineva că la sfârșitul vieții apare un copil de ce știu unde, să zică și eu sunt copilul locutare. Uite, am mai certificat de naștere că m-am născut cu nu știu câți zeci de ani în urmă și eu sunt copilul, am și eu dreptul la moștenire. Păi ce copil e ăla? Nu umbla cu tata, nu lucra cu tata împreună, nu agonisi cu tata și acum vine să primească moștenire. De-aia, dacă suntem copii, suntem moștenitori, dar continuă versetul și spune, dacă suntem copii, suntem și moștenitori, Romani 8:17, ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dacă suferim împreună cu El, cu Hristos. Suntem moștenitori împreună cu Hristos. Suntem și noi copii ai lui Dumnezeu prin faptul că ne-am născut în familia Lui din nou, ne-a dat harul să ne naștem. Avem valoarea aceasta, identitatea aceasta de copii ai lui Dumnezeu, dar să ne purtăm ca atare. Amin. Adică un copil ține cu tata lui, scuzați-mă că trec așa un pic și la lucrurile astea umane, nu? Ține cu tata lui, caută să apere ce are tata să-i apere, și nu mă refer numai la avere, mă refer și la onoare și la orice. E copilul lui tata. Dar nu împotriva lui tata. Ce copil e ăla să se trezească că nu dă valoare la ce are tata? Să trăim ca atare, nu de frica pedepsei. De multe ori există așa curentul ăsta, vai de mine, te duci în iad. Da, atâta tot știi. Dacă nu faci așa, te duci în iad și atâta știi. Nu știi nimic din dragostea lui Dumnezeu. N-ai înțeles ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. N-ai înțeles ce înseamnă să fii al lui Dumnezeu. N-ai înțeles că ai speranța moștenirii veșnice. Ce speranță minunată! Sunt străin și călător, n-am aici palate. cum e cântarea, dar în țara fără nor. Ale mele sunt toate. Toate. Pentru că suntem moștenitori împreună cu El. Ieremia 29:11 spune așa, că eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Glorie Domnului! Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă și mereu apar, dacă mă veți căuta cu toată inima, cu toată inima. Doamne, ajută-ne să te căutăm cu toată inima. În al treilea rând, aș vrea să spun că în momentul în care avem siguranța reală, siguranța că suntem moștenitori, în urma faptului că suntem copii, avem siguranța aceasta bazată pe Dumnezeu, nu pe nimic altceva. Mai sublinez încă o dată și pun asta ca punct special. Siguranța o dă doar Dumnezeu. Dumnezeu spune în Deuteronom 31:8, Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te spăimânta. A cântat și corul bărbătesc la refren, nu te teme, nu te teme. De ce? Și la strofe era răspunsul, dacă ați fost atenți. Voi merge înaintea ta, zice Domnul, eu. Nu voi trimite un înger, nu voi trimite pe altcineva. Și asta și-ar fi destul, dar mai ales când Domnul merge înaintea noastră. Ți-e frică câteodată și n-ai speranță că ajungi pe cale, că te pierzi pe cale, că te nenorocești? Păi dacă merge Domnul înaintea ta, la cum merge Domnul înaintea ta? Dacă merg după El, merge Domnul înaintea mea. Dacă Domnul merge înaintea mea și eu pe alături, îmi pare rău, am avut prieteni tineri în tinerețe, am avut cunoscuți și am cunoscut mulți tineri care au pornit cu avânt, cu elan, cu mare încredere. Chiar propovăduiau cuvântul, cântau, chiar criticau pe cei mai în vârstă, că nu sunt bine și așa trebuie. Și la un moment dat, ce s-a întâmplat? Nu-i mai văd, nu-i mai știu, nu-i mai... S-au dus în lume, s-au îndepărtat de Domnul. De ce? La un moment dat au greșit în viață. Pentru că nu este totul să te crezi în siguranță pe calea Domnului datorită faptului că ai așa o râvnă mare și o dorință mare și o înțelegere mare și o înțelepciune mare. E bine să te smerești înaintea Domnului, să deschizi ochii bine și să vezi pe unde merge El și să mergi pe urmele pașilor Lui. Și nu vă dau o veste din punct de vedere și o speranță lumească. Să vă spun că urmele pașilor Lui vă duc la glorie, la bogăție, la slavă. Și vă spun adevărul, care l-am trăit și îl trăiesc și eu. Urmele pașilor Domnului Iisus Hristos duc la cruce. El s-a smerit, a fost zdrobit, a fost umilit, a fost desconsiderat de oameni, a fost vorbit de rău de oameni. A fost denigrat, a fost scuipat, a fost bătut. Tot ce ține de lumea aceasta, tot ce ține de pământul acesta, a fost împotriva Lui. Dar din momentul în care a înviat, lucrurile s-au schimbat radical. Și El este înălțat în slavă și stă de la dreapta lui Dumnezeu, glorie Lui. Și îmi pregătește un loc și mie și ție să fim acolo cu El. Să fim moștenitori împreună cu El. Acolo ajungem? Este asta speranța noastră? Trebuie să ne mai fie frică de altceva? Cine ne va despăți noi, pe noi de dragostea lui Dumnezeu, necazul, foametea, strâmtorarea, nu știu ce, nu știu, Pavel să spună atunci pandemia, dar spunem noi, nu? Și oriceva de felul acesta care vine, ne vor putea despăți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Să fim alipiți de Domnul, că doar El ne poate ține. Eu nu vreau să vă sperii sau să vă spun și nici nu garantez și nici nu sunt neapărat convins că așa o să fie, dar se aud tot mai multe voci, că poate o să ajungem să avem doar bisericuțe de case, nu știu. Dar dacă ajungi să fii doar singur tu cu Domnul, Undeva. Tu singur, dar oricum ești. Hai să fim serioși, că la un moment dat, în umblările prin lumea aceasta, ești singur cu Domnul. Și exact atunci este cel mai greu. Când n-ai pe cine să suni, sau dacă suni, nu-ți poate răspunde că e la lucru sau doarme și-a închis telefonul. Nu ai cu cine să vorbești și doar cu Dumnezeu poți. Dar ce vrei mai mult decât cu Dumnezeu? Glorie Lui. Când El te întărește și îți spune, eu sunt cu tine, eu merg în fața ta, eu te sprijinesc, dar rămâi pe urmele pașilor mei, rămâi în curăție, rămâi în sfințenie, nu păcătuiri, fii ca mine, fii ca mine, asta să ne răsune. Ăsta e scopul cu care suntem, să fim ca El, de aia am fost creați și să moștenim, la sfârșit, moștenirea care o are Hristos, Domnul, ceea ce este a lui Dumnezeu. Avem harul acesta, nu este un drept al nostru, că poți să zici, bă, dacă înseamnă că eu dacă mă botez, cred, fac cum trebuie, așa, un pocăi din ăla, după toate regulile, am dreptul la moștenire. Nu e vorba de niciun drept aici. E vorba de harul lui Dumnezeu, glorie Lui. Darul Lui, fără plată, nemeritat, care ne-l dă pentru că ne iubește când îl iubim și noi și din dragoste nu vrem să păcătuim. Și cine este născut din Dumnezeu nu poate să păcătuiască. Nu poate, că nu mai poate. Cum să fac asta împotriva Tatălui meu din cer? Îmi place un verset și vreau să închei cu versetul din 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Așa ne naștem din nou. Dacă nu învia Hristos, nicio șansă. La o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată în care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Glorie Domnului! Aici se unește toată predica. Și învățați versetele acestea pe din afară. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Suntem născuți din nou prin învierea lui Hristos, pe care esența în sine, nu neapărat, poate îl înveți în germană și într-un fel, în românește într-un fel, în ce știu, ce limbă, în altfel. Esența în sine, ce a vrut să spună Duhul Sfânt aici, prin Petru. Da? Și să fie asta trăirea mea. Eu așa am de multe ori câte o bucurie, eu n-am trăit, bineînțeles, nu să-l cunosc pe Petru, pe Pavel, pe ceilalți apostoli, dar de multe ori, așa când citesc ce au scris, parcă așa mă simt în compania lor, așa, Doamne Iisuse, când o să ajung în cer să-i cunosc, să-i văd, să mă bucur și să le mulțumesc că au scris cuvintele astea sfinte. Unii dintre ei au scris în suferință, în închisoare, în bătăi, în chinuri. Ori a avut șansa să scrie la frață o scrisoare, și aia au rămas peste veacuri prin călăuzirea și în protecția Duhului Sfânt până la noi. Să prețuim așa ceva. Nu este ceva mai frumos scris. Poți să citești cât vrei tu în internet, nu găsești în presă, în tot. Găsești numai frică, lucru care ți-a speranța, care te duc spre moarte, asta te duce spre viață, cartea asta. Și împlinirea ei, Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să mai iau câteva clipe să vă spun că dacă am ajuns să cunoaștem această speranță, au fost oameni care au vestit. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că în urma auzirii vine credința. Și cum vor fi oameni care să creadă dacă nu vor fi propovăduitori? Iar acești propovăduitori care umblă, merg, se dedică, se jertfesc, cheltuiesc, trebuie să fim noi. Într-o oarecare măsură, unii se dedică mai mult. Ați văzut, duminica trecută, după masă, a fost familia Seller, Nicolae și Svetlana, au povestit aici ceea ce fac în Republica Moldova. Am vorbit cu ei mai mult, mai pendelete, am mai fost acolo, cunosc situația. Scurt, despre ce e vorba acum. Ei au cumpărat, cu ajutorul Domnului, nu în Chișinău, la vreo 60 ceva de kilometri în sud de Chișinău, o locație care a fost o tabără de, cum ziceam noi, România, de pionieri de pe vremea comuniștilor, făcută de ruși. Au cumpărat într-o stadiu deplorant, ploua înăuntru și, mă rog, a fost ieftină din cauza asta. Cu ajutorul Domnului, de vreo 2 ani de zile, tot renovează. Au reușit și Domnul a dat și acoperiș, ați auzit, De ce fac ei asta? Vor să adune, și adună de fapt, de ani de zile adună copii, dar au așa un fel, când îi adună, nu îi adună numai pe penticostali, ferească Dumnezeu, îi adună pe toți, ortodoxi, baptiști, ce mai sunt pe acolo. Nu contează, îi adună pe copii să le vestească Evanghelia, să le pună în ei speranță vie. Și la început, în început mi-a povestit, fără bani, fără bani, și acum, așa lucrează, prin credință. Și când ne adună, fac corturi și alea, care cum le-au primit la început, spartele, au cărpit, mă rog. Fiecare are activitatea lui, zice, am citit că romanii în 45 de minute instalau o tabără, zice, dar noi n-am reușit în 45 de minute și pregăteau locurile înainte. Băieți, tu faci asta, tu faci asta și pac, imediat, corturile ridicate și tabăra instalată. Stau acolo câteva zile, au program, învață din Cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă reușesc să facă locația aceasta, nu va mai fi neapărat nevoie să facă doar așa prin corturi. Vor face și asta, că țara e împânzită și copiii nu au posibilitatea să călătorească sau să plătească toți. Aici vor să facă în locația aceasta mai multe activități. Ori aduna, de exemplu, și mame cu copii cu dezabilități. Află și mamele din Scriptură, se ocupă și de copii. Ori adunat pensionari, au făcut conferință de rugăciune, l-au spus ei, ca să fie și un nume așa. Adună tineri, adună adolescenți, adună copii. Învață din Scriptură. Se duc înapoi acasă, povestesc la părinți. Învață și lucruri de acestea, umane, de civilizație. Învață cum să fie disciplinați, cum să învețe, cum să facă curat, mă rog. Când merg acasă, mulți dintre ei sunt schimbați din copii și părinții lor se miră, se schimbă și ei. Făcând lucrarea aceasta de mulți ani de zile, îmi povesteau cum s-au întâlnit prin biserici, prin umblă, cu frați tineri care deja au familie, unii sunt lucrători. Vin la ei și zice, frate, nu mă mai cunoști. Nu? Zice, eu am fost copil, am fost adolescent, m-am dus în tabără și am auzit cuvântul Domnului și Domnul a străpuns inima și am rămas și uite că au trecut ani și am rămas în casa Domnului. Acum nu de mult s-a întâlnit cu o soră, era soția unui păstor. Zice, frate, eu la taberele acestea m-am întors la Domnul și noi le spunem tabere așa că să fie cumva, că așa le zic ei, că se adună de fapt și au program și învață din Scriptură. Pe scurt, locația aceasta are nevoie de încălzire ca să poată funcționa și iarna. Un frate de aici din Austria a spus că face comandă și găsește mai ieftin, având firmă și lipsindu-se de toate comisioanele lui. Dar fratele care a plecat în România mi-a lăsat o parte, aproape jumătate din bani doar. Suma se ridică la atâția metri pătrați, că acolo vreo 25 de metri pătrați de încălzit, se ridică suma tot la valoarea asta, vreo 26.000 de euro. 25-26, da. Astăzi au fost dinainte de a ști toate astea, a fost programată o colectă pentru ei în ideea că ei ne-au transmis și ne-au rugat să-i ajutăm cu niște bani, că au făcut niște activități în pușcăria de femei și au avut acolo nevoie cumva să le dea la sfârșitul învățăturii din Scriptură, când s-a terminat cursul biblic, să le dea și câte un cadou, că nu poți să te duci la pușcăriaș fără să le dai un săpun, o pastă de dinți, sau ce le mai dai acolo, lenjerie intimă, că așa e situația. Și biserica noastră i-a ajutat. Dar s-a stabilit atunci la comitet, deja de vreo două luni, că astăzi să fie o colectă pentru dumnealor. Între timp a apărut și situația asta cu costul acesta mare pentru încălzire. Dacă fratele comandă, fratele de aici din Austria, materialul care trebuie pentru încălzire, costurile sunt foarte mari și banii încă nu sunt. Perioada e scurtă, prețul se tot ridică, după cum știți, de aceea se și presa puțin cu comanda. De ce vă spun? Dacă vă pune Dumnezeu pe inimă, chiar dacă suntem puțini, biruința nu stă în numărul de oameni. Mă mai ascultă mulți și pe internet. Chiar îmi spun unii, eram cu mașina, mă deplasam încolo, s-am coace și am ascultat programul din biserică. Poate nu chiar direct atunci, dar după aceea, mergând așa cu mașina, concedii, unii se află când se află. Nu neapărat numai astăzi, poate în zilele următoare. Există număr de cont, există persoane de legătură. Se poate da pentru misiunea aceasta El Shaddai din Chișinău, Republica Moldova, ca să fie proslăvit Dumnezeu și numele Domnului să dea speranță. Vreau să vă spun că ei nu trăiesc pentru altceva. Sora a crescut la orfelinat. Printr-o tragedie a ajuns și a rămas orfană. O tragedie în care diavolul a fost implicat și părinții au fost victimă. Nici nu vreau să povestesc deci. Și sunt mulți copii în situația aceasta. Brutalitatea, atitudinea agresivă este la un grad foarte ridicat acolo. Și datorită sărăciei și lipsei de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, îmi povesteau că ei, când au auzit din Biblie, n-au știut până atunci nimic de Biblie. Familia aceasta, ei s-au întors la Domnul după ce s-au căsătorit. Și ei sunt conștienți de valoarea aceasta ca să cunoască și de la o vârstă cât mai fragedă copiii, să n-apuce să o ia pe căi rătăcite. Să n-apuce. Și lucrul acesta, să știți, costă bani. Unii pot să-și plătească și care vor veni la locația aceasta, probabil își vor putea plăti costurile de acolo ca să stea o săptămână acolo. Dar unii vor trebui ajutați, majoritatea. Dar măcar să se vadă clădirea aceasta terminată. Dacă aveți pe inimă, rugați-vă Domnului. Este o lucrare care se face spre slava lui Dumnezeu pentru evanghelizare. Nu câștigă nimeni, nimeni nu este înălțat acolo. Se lucrează cu toți copiii, indiferent de apartenența religioasă. Și se dorește ca să fie cunoscut numele Domnului. Mă opresc atâta. Domnul să ne cerceteze, să ne ajute să avem speranța reală. Și dacă avem o moștenire așa de mare în ceruri, să trăim acum cu nădejdea aceasta și fie că avem, fie că nu avem, totul să știm că e de la Domnul pentru Domnul, să nu ne închidem inima, să știm că de la El primim, El ne poate lua, mâine poți să nu mai ai sănătate, poți să nu mai ai nimic, astăzi nu ai, poate fi și invers, mâine să ai. Am experimentat și una și alta. Și vă spun și din experiență, nu numai din teorie. Dar Dumnezeu întotdeauna rămâne credincios promisiunile Lui. Dumnezeu întotdeauna dă speranță, bucurie, pace și El să umple adunarea cu pace. Amin.